คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
เส้นทางอาชีพสายแฟชั่นเบื้องหน้านะคะอาจจะเป็นอาชีพที่ดูสวยงามหรูหราสนุกสนานแต่เบื้องหลังจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่นะคะวันนี้ดิฉันชยดาพาวทีมงาน SBS ไทยจะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับคุณบีทอมัสจากนักศึกษาคณะบัญชีนะคะแต่สุดท้ายเธอได้เดินทางตามฝันจนได้เป็นสไตลิสต์ที่มีผลงานบนนิตยสารของออสเตรเลียได้อย่างไรนะคะเราไปพูดคุยกับคุณบีกันค่ะสวัสดีค่ะคุณบีขอเท้าความกลับไปนิดนึงนะคะว่าน้องบีเข้ามาในวงการสไตลิสต์นี้ได้ยังไงคะ
จริงๆบีเรียนจบบัญชีมาค่ะคนละทางกันเลยแม่อยากให้เรียนบัญชีแต่ว่าตั้งแต่จบมาบีไม่ได้เคยได้ทำงานในสายบัญชีเลยค่ะคือมาย้ายมาอยู่ออสเตรเลียเลยค่ะเรียนจบปุ๊บก็ย้ายมาก็คือไม่ได้ต่องานในสายงานที่ตัวเองมาเรียนมาพอมาถึงออสเตรเลียเราเรียนบัญชีมามันไม่ได้เทียบเท่ากับที่นี่อะไรอย่างนี้ค่ะก็ไปทำงานอย่างอื่นก็ไปทำร้านอาหารไทยไปทำโรงงานอะไรอย่างนี้ค่ะ
ผ่านงานมาหลายอย่างนะคะแล้ว ความฝันที่เราอยากทำงานสายแฟชั่นอยากเป็นสไตลิสต์เนี่ยมันมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะ
จริงๆบีเป็นคนชอบช้อปปิ้งชอบแฟชั่นหรือถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะแต่เป็นเพราะเราเป็นเด็กต่างจังหวัดอะค่ะเราก็จะไม่เข้าไม่ถึงแฟชั่นมากนักแต่รู้ตัวเองลึกๆมาตลอดว่าเราชอบด้านนี้แต่บีไม่ได้ชอบการออกแบบเสื้อผ้าเหมือนพวกดีไซเนอร์หรืออะไรอย่างงี้นะคะแต่เป็นการชอบหยิบเสื้อผ้าตัวนั้นมาใส่ตัวนี้มาใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ mix and match อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้มากกว่า
ตอนที่ตัดสินใจว่าเอ๊ะฉันจะลองซิว่าความชอบส่วนตัวเนี้ยมันจะทำให้เป็นจริงจังได้ไหมน้องบีทำยังไงกับตรงนี้คะ
เริ่มจากที่บีรู้ว่าตัวเองตั้งท้องก็บีก็หยุดทำงานเพราะว่าปัญหาสุขภาพอะค่ะบีก็เลยมานั่งคิดว่าเราจะทำอะไรดีหน้าอะไรอย่างเงี้ยจนถึงคลอดน้องออกมาก็มันก็ว่างค่ะพอดูแลลูกเลยมันก็มีความเริ่มแบบอยากทำอยากหาอะไรทำก็นั่งคิดถามตัวเองว่าเราอยากทำอะไรเราอยากทำอะไรจริงๆอ่ะเราอยากทำอะไรไอ้ความคิดที่เรายังชอบแฟชั่นอะไรเงี้ยมันก็วนอยู่ในหัวเราก็เลยจริงจังไปเซิร์ชข้อมูลว่าเราควรเริ่มต้นยังไงเรียนอะไรอะไรเงี้ยค่ะจนได้ข้อมูลมาที่Melbourne Fashion Institute นะคะบีก็พอดีโทรไปเขาก็มีโอเพ่นไนท์พอดีเราก็ไปเลยไปฟังเลยว่าเขาจะมีอะไรให้เราสนใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะพอไปก็คือสายเนี้ยแฟชั่นสไตลิสต์ก็คือเป็นสิ่งที่เราปักหมุดไว้แล้วเราก็ฉันจะเรียนอันนี้แหละคือใช่แน่ๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจเรียนค่ะ
ก็คือตอนที่ไปฟัง Open Night ของเขาก็คือเขาก็จะบอกข้อมูลกับการเรียนต่างๆว่าเรียนแบบไหนอะไรยังไงอันนั้นก็คือตอบโจทย์เราใช่ไหมคะว่าเราอยากเรียน
ใช่ค่ะใช่ค่ะเขาจะมีเมนทูร์มีอาจารย์แต่ละสาขาอาชีพค่ะในสายแฟชั่นนะคะมาเล่าให้เราฟังว่าสายนี้จะทำงานประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วต้องมีการสอบเข้าหรือว่าต้องมียื่นคะแนนสอบอะไรอย่างนี้ไหมคะ
ไม่มีค่ะแต่บีขอให้ทางโรงเรียนประเมินภาษาบีก่อนที่บีจะสมัครเรียนนะคะบียังมีความไม่มั่นใจในภาษาของตัวเองแล้วก็อยากจะเช็คดูว่าถ้าเราเรียนเนี่ยภาษาเราแค่เนี้ยเราจะไปได้ไหมเราจะเรียนแบบเท่ากับเพื่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก่อนที่จะเรียนหรือว่าสมัครเข้าเรียนไปเนี่ยค่ะน้องบีมันเหมือนจะต้องเตรียมพอร์ตโฟลิโออะไรอย่างนี้ไหมคะว่าเราเคยทำอะไรบ้างหรือสนใจแฟชั่นด้านไหนอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างไหมคะ
ไม่มีค่ะไม่มีเลยคือมันเป็นจิตวิญญาณล้วนคือเขาไม่ได้สนใจว่าคุณจะเรียนจบอะไรมาหรืออะไรมาอะไรอย่างเงี้ยมาต่อสายนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะคือมันเหมือนที่นี่มันเหมือนแบบค่อนข้างอิสระ สมมุติว่าอยู่อยากเปลี่ยนสายงานอะไรเงี้ยค่ะก็มาเลยอะไรเงี้ยค่ะเขาจะไม่ได้ดูว่าคุณต้องมีโพสโตรีโอมาก่อนไหมคุณต้องเคยมีผ่านอะไรประมาณนี้มาก่อนไหมอย่างเงี้ยค่ะไม่มีค่ะก็คือถ้าเราชอบเราอยากเรียนเขาก็ให้เราเรียนได้เลยค่ะ
ก็เริ่มต้นจากศูนย์ไปพร้อมๆกันกับเพื่อนคนอื่นหรืออาจจะมีคนที่มีพื้นฐานมาแล้วแต่ก็คือไม่เกี่ยงก็คือมาเริ่มเรียนด้วยกันใหม่หมดประมาณนี
้ใช่ค่ะแต่บีเหมือนตัวบีติดลบเลยเพราะว่าเราคิดว่าการเรียนแฟชั่นนี่ง่ายมากแต่พอไปจริงๆอ่ะเขาใช้ศัพท์แฟชั่นเลยค่ะบีก็ไปนั่งอึ้งอยู่แบบเป็นอาทิตย์อะค่ะว่าเอ้ามีศัพท์อย่างนี้ด้วยหรอเอ้าอะไรเงี้ยค่ะคือหนักเลยแบบเราเลือกถูกหรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยค่ะ
ก็เหมือนกับว่าค่อนข้างจะช็อกนิดนึงนึกว่าจะง่ายแต่ก็ไม่ง่าย
ใช่ค่ะ
ค่ะตอนสมัยที่เรียนคอร์สแฟชั่นสไตลิสต์เนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนเพื่อนร่วมห้องนี่คือแต่งตัวกันแบบจัดเต็มแฟชั่นจ๋าเลยไหมคะ
วันแรกที่เข้าห้องทุกคนมาเต็มตั้งแต่หัวจรดเท้าคือเป๊ะหมดทุกคนเมคอัพอะไรอย่างเงี้ยมาเต็มค่ะเมนโทก็จะแซวแบบมาแบบนี้ทุกคนทุกรุ่นพอใกล้จะจบทุกคนมาแบบแนวแอคทีฟเวร์ใส่สนีกเกอร์ผ้าใบมาอะไรเงี้ยค่ะคือการแต่งตัวก็จะไม่จัดเต็มเท่าแบบแรกๆทุกคนก็จะแบบมีการแต่งตัวที่สบายมากขึ้นเพราะว่าในสายงานเนี่ยเราอะต้องวิ่งต้องทำแบบหยิบโน่นจับนี่มันเป็นงานที่เราสามารถที่จะต้องทำให้ตัวเองคล่องตัวค่ะการแต่งตัวให้เราสบายๆอะมันจะเป็นการทำงานที่ง่ายที่สุด
แล้วตอนเรียนนี่คือมีเพื่อนร่วมคลาสนี่กี่คนคะมีคนไทยหรือว่ามีคนเอเชียเยอะไหมคะ
ถ้าเป็นคนไทยเนี่ยคือมีบีคนเดียวแล้วก็เอเชียล้วนไม่มีค่ะแต่มีลูกครึ่งแบบกึ่งเอเชียนิดๆหรือกึ่งยุโรปนิดๆอะไรเงี้ยค่ะจะมีแต่ไม่มีเอเชียค่ะมีบีคนเดียวที่เป็นเอเชีย
ตรงนี้นี่คือก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรใช่ไหมคะก็เข้ากับเพื่อนในคลาสได้ดีเขาก็คุยกับเราอะไรปกติก็คือไม่มีการแบ่งแยกอะไรอย่างนี
้ไม่มีค่ะแต่ตัวเองคิดว่าฉันมาอยู่ผิดที่หรือเปล่าแต่เพื่อนเพื่อนทุกคนก็จะน่ารักค่ะก็จะแบบเข้ามาหาเรามาคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยพอเรียนด้วยกันไปเรื่อยๆก็จะกลายเป็นเหมือนแบบเป็นเพื่อนเพราะว่าเราจะมีการแฮงเอาท์กันแบบเดือนนึงเราไปกินข้าวไปลันช์กันนะอะไรเงี้ยกับเมนทอร์ค่ะไปกันเป็นกลุ่มๆเลยค่ะก็จะทำให้เหมือนละลายพฤติกรรมแบบให้รู้จักกันให้สนิทกันแล้วเขาก็จะเน้นนะคะไม่มีการบูลลี่ไม่มีการแบ่งแยกอะไรเงี้ยค่ะในโรงเรียนค่ะ
คอร์สนี้เรียนนานไหมคะน้องปี
6เดือนค่ะฟูลไทม์6เดือนใช่ค่ะเข้าเรียน3วันต่ออาทิตย
์ตอนที่เรียนอยู่นี่มีฝึกงานออกกองออกอะไรอย่างงี้มั้ยคะ
จริงๆมันมีความโชคดีที่บีก็ไม่รู้มาก่อนนะคะเพราะว่าเมนทัวร์เนี่ยก็คือยังทำงานในสายงานเราก็จะเหมือนได้ทำงานได้เรียนแบบแฮนด์ออนก็คือเขาจะมีการออกไปถ่ายงานตลอดเวลาแล้วเขาก็จะเอาเราไปด้วยทุกคนในคลาสใครว่างใครสมัครบียกมือบีไปทุกงานค่ะไปไกลแค่ไหนก็ไปโลเคชันอยู่ไหนก็ไปเพราะว่าเราอยากรู้เราอยากเก็บประสบการณ์ให้มากที่สุดอะค่ะเราก็จะไปเราก็เวลาเราไปมันก็จะเป็นคะแนนในการฝึกงานของเราด้วยค่ะในบุ๊กของเราจากทางโรงเรียนนะคะ
ค
่
ะ
ใช
่แล้วก็ได้ข่าวว่าเมนเทอร์ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหรือว่าเป็นอาจารย์ผู้สอนเนี่ยนะคะเป็นสไตลิสต์ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงของออสเตรเลียด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะเมื่อปี2018เพิ่งได้รับ Fashion Stylist Award of the Year เขาก็อยู่เบื้องหลังของหลายๆแบรนด์ใหญ่ๆของออสเตรเลียอย่างพวกที่แบบ Stead & Bye อะไรเงี้ยค่ะพวกเป็นแบรนด์ใหญ่ๆของออสเตรเลียที่สามารถไป international ได้เงี้ยค่ะเนชั่นค่อนข้างลึกด้วยค่ะ
แล้วอย่างบีออกกองกับเมนเทอร์บ่อยๆอย่างเงี้ยคือเขาก็สอนงานสอนอะไรให้ตอนที่เรียนจบมานี่ก็คือเขาแนะนำงานอะไรให้ด้วยไหมคะ
คือถ้าสมมุติว่าเราจะไปสมัครงานตรงนี้เราสามารถใส่ชื่อเขาลงไปได้แล้วก็เป็นเรฟเฟอเรนซ์นะคะแล้วก็สามารถที่จะโทรให้ทางที่ทำงานโทรไปหาเขาได้ตลอดเวลาว่าเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยการทำงานของเรายังไงเขาจะให้เรฟเฟอเรนซ์เราได้เลยค่ะ
ก็มีค่ามากเลยนะ
ใช่ค่ะก็คือเขาจะให้เบอร์มาเลยอยู่ไปสมัครงานที่ไหนนี่คือเบอร์ฉันโทรมาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะแล้วประสบการณ์ที่ประทับใจตอนเรียนน่ะมีอะไรบ้างคะน้องบี
ประสบการณ์ตอนเรียนมันเป็นประสบการณ์ที่จริงๆอ่ะมันประทับใจแบบในการเรียนน่ะในทุกโมเมนต์ของการได้เรียนเลยนะคะเพราะว่า1มันเป็นการเหมือนเปิดโลกไปใหม่ก็ว่าได้เพราะว่าบีคิดว่าการเรียนแฟชั่นเนี่ยมันจะง่ายไม่ต้องทำอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆอ่ะบีได้กลับไปค้นคว้าเรื่องแฟชั่นเกิดมาจากที่ไหนแฟชั่นเริ่มจากทศวรรษที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการเหมือนเราได้ไปค้นประวัติศาสตร์เรื่องแฟชั่นกลับมามันก็กลายเป็นเหมือนเราคิดว่ามันเป็นประสบการณ์ดีๆค่ะ
การศึกษาประวัติศาสตร์ของแฟชั่นเนี่ยมันก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าเหมือนกับว่าดีไซเนอร์ดังๆทั่วโลกหรือว่าเทรนด์แฟชั่นเนี่ยมันก็จะวนๆกลับมาเสื้อผ้าวินเทจเนี่ยก็กลับมาฮิตอีกครั้งในสมัยโน้นสมัยนี้ก็เราก็เห็นกันบ่อยๆนะคะ
ใช่ค่ะมันเป็นเหมือนกันเหมือนเรามีเสื้อผ้าแล้วเราเอาใส่ไว้ในตู้อีกสัก10ปีข้างหน้าเราได้ใช้มันแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันไม่ไปไหนอ่ะมันจะวนอยู่เงี้ยค่ะอาจจะมีแตกขึ้นมาหน่อยนิดๆหน่อยๆดัดแปลงนิดๆหน่อยๆแต่มันยังอยู่ในวงจรนั้นนะคะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ค่ะแล้วก็เหตุการณ์ประทับใจหรือว่าประสบการณ์ที่ประทับใจอีกอย่างหนึ่งของน้องบีนี่คือได้ยินว่าได้ไปทำงานแฟชั่นวีคของเมลเบิร์นด้วยตรงนี้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
จริงๆอ่ะประทับใจทุกๆงานที่ได้รับมอบหมายและได้ผ่านการทำงานมานะคะแต่การทำแฟชั่นวีคนี่มันเป็นอะไรที่เราไม่คิดว่าเราสามารถที่จะมาทำตรงนี้ได้หรือเราสามารถที่จะก้าวเข้ามาตรงนี้ได้เพราะการทำแฟชั่นวีคไม่ใช่เรื่องง่ายๆค่ะที่เราจะเข้ามาได้เราต้องมีการตรวจสอบอะไรเยอะแยะมากมายมีpolice check มี working with children check อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้อง prove ให้ได้ก่อนที่เราจะเข้ามาอันนี้เป็นแค่เด็กฝึกงานนะคะที่เข้ามาทำยังตรวจเยอะมากๆแต่การที่เราได้ทำคือเราได้เห็นตั้งแต่ว่าการเตรียมงานของแฟชั่นวีคเป็นยังไงแฟชั่นวีคจะมีเสื้อผ้ามาจากทั่วโลกเป็นมูลค่าเป็นร้อยๆล้านนะคะที่เขาเอามากองไว้ในเมลเบิร์นณวีคนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปช่วยว่าเสื้อผ้าล็อตนี้เป็นของนางแบบคนนี้คนนี้คนนี้เสื้อผ้าแบรนด์นี้เป็นของนางแบบคนนี้คนนี้อะไรนะคะก็คือเป็นการทำตั้งแต่ rehearsal ว่าการลองชุดการลองเสื้อผ้าการลองรองเท้าได้เห็นทุกอย่างในการทำงานนะคะแล้วก็ใน Fashion Week ของเมลเบิร์นเนี่ยก็จะมีรันเวย์ของโลโก้แบรนด์เราก็จะเห็นของlocal brand ต่างๆที่จะเข้ามาเดินที่สำคัญยังมีรันเวย์ของนักเรียนของมหาลัยต่างๆในออสเตรเลียเนี่ยค่ะที่เป็นเกี่ยวกับแฟชั่นดีไซเนอร์ค่ะเสื้อผ้าที่เขาดีไซน์ออกมาเนี่ยค่ะดีพอที่จะออกมาขึ้นรันเวย์เขาก็จะได้ขึ้นรันเวย์ก็คือมันก็จะเป็นก้าวที่สำคัญของเด็กนักเรียนเหมือนกันมันเป็นการที่เราได้เห็นตั้งแต่การเริ่มงานจนถึงภาพสวยๆที่เราเห็นนางแบบนายแบบออกมาเดินในรันเวย์เนี่ยค่ะสุดยอดมากแต่เบื้องหลังในการทำงานของแบ็กสเตจคือความวุ่นวายมากผิดพลาดไม่ได้เลยคือผิดคิวปุ๊บทุกอย่างหมดเลยค่ะมันจะรวนไปทั้งระบบเลยมันเป็นการที่เราจะต้องนิ่งแล้วก็คิดให้มากๆว่าเราจะหยิบเซตไหนให้นางแบบนายแบบใส่จริงๆค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วบีก็ประทับใจมากๆที่ได้ร่วมทำแฟชั่นวีคที่เมลเบิร์นค่ะ
จริงๆแล้วคนข้างนอกอะนะคะทั่วไปที่นึกถึงการถ่ายแฟชั่นต่างๆออกกองถ่ายแฟชั่นเป็นสไตลิสต์เนี่ยมันเป็นงานอาชีพที่ดูน่าสนุกอะนะคะดูแบบมีเทรนด์แฟชั่นตลอดเวลาดูสนุกดูหรูหราแต่จริงๆแล้วการทำงานเป็นคนเบื้องหลังเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็อาชีพสไตลิสต์เนี่ยจริงๆแล้วทำหน้าที่อะไรบ้างดูแลแค่เรื่องเสื้อผ้าอย่างเดียวไหมคะ
งานเบื้องหลังเนี่ยเป็นงานที่หนักมากค่ะหนักคือหนักจริงๆมันไม่ใช่ว่าหนักในการที่เราทำงานหนักเลยมันเราต้องใช้ความคิดว่าเราจะแพลนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก่อนที่เราจะถ่ายงานสมมติว่าเราจะถ่ายนิตยสารสักเล่มหนึ่งเนี่ยค่ะสมมติว่าบีเป็นคนฟอร์มทีมนะคะบีจะต้องเตรียมตั้งแต่ มูสบอร์ดบีต้องคิดก่อนว่าบีต้องการที่จะให้งานออกมาแนวไหนต้องเขียนมูสบอร์ดขึ้นมาต้องหาโลเคชั่นหาช่างภาพหาเมคอัพอาร์ติสหานางแบบนายแบบแล้วก็จากนั้นก็คือหน้าที่ของบีก็คือเสื้อผ้าเนี่ยสมมติว่าเราจะถ่ายนิตยสารเล่มหนึ่งอะเราจะต้องถ่ายไม่ต่ำกว่า8ลุคใช่ไหมคะ8ลุคนี่ไม่ใช่เสื้อผ้า8ชิ้นคือ8ลุคนี่คือสมมติว่าเราจะถ่ายเป็นสมมติว่าลุคแรกเราจะทำเป็นกางเกงเสื้อยีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะลุคที่2เป็นอะไรคือมันจะเป็นเหมือนเป็นเซตไปแล้วเบื้องหลังเนี่ยเราสมมติเราจะถ่าย8ลุคแต่เราต้องเตรียมเสื้อผ้า15ลุคอย่างน้อยเพื่อเป็นการที่สมมติว่าเราถ่ายออกมาแล้วมันใช้ไม่ได้เราต้องมีสำรองไว้ให้มีตัวเลือกตัวเผื่อไว้อะค่ะมันก็จะหนักตรงนี้เพราะว่าสมมติว่าออกกองจริงๆนางแบบมาไม่ได้เมคอัพอาร์ติสต์มาไม่ได้ช่างภาพไฟไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นงานของเราที่เราจะต้องเตรียมอีกว่าเราต้องมีแพลนสำรองว่าถ้าสมมติตัวเมนเราเนี่ยไม่คอนเฟิร์มจริงๆอ่ะเราจะต้องมีสำรองเอาไว้ค่ะ
จริงๆแล้วสไตลิสต์ก็เหมือนกับเป็นโปรดิวเซอร์ที่ควบคุมโปรเจกต์นี้ประมาณนั้นไหมคะทั้งมูดแอนด์โทนต่างๆการทำงานออกมาเป็นยังไงเสื้อผ้าออกมาเป็นยังไงก็คือต้องควบคุมหมดเลยแล้วคอนเนคชันต่างๆที่น้องบีพูดมาเมื่อกี้ค่ะช่างถ่ายภาพนะคะแล้วก็เมคอัพอาร์ติสหรือว่านางบ่งนำแบบพวกนี้นี่คือเราไปหาติดต่อมาจากไหนคะ
นางแบบนี่คือถ้าเราจะทำโปรไฟล์ของเราให้เป็นไฮเอนด์หรือว่าโปรไฟล์ที่ไฮสแตนดาร์ดอะค่ะเราจะต้องใช้นางแบบจากโมเดลลิ่งเอเจนซี่แล้วโมเดลลิ่งเอเจนซี่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยปล่อยนางแบบให้ออกมาถ่ายงานกับนักเรียนแต่ที่ตอนที่บีเรียนอะเวลาเราไปยืมนางแบบจากเอเจนซี่เพราะเราเป็นนักเรียนนะคะเราจะไม่มีเงินไปจ้างนางแบบใช่ไหมคะเราก็จะไปยืมนางแบบกับเขามาเมนทอร์ก็จะให้ชื่อเขามาเลยค่ะว่าเป็นนักเรียนของเขาขอยืมนางแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยเรื่องนางแบบก็คือง่ายขึ้นสามารถที่จะยื่นไปหลายๆเอเจนซี่ได้แล้วเขาก็จะส่งรูปนางแบบมาให้เราเลือกว่าใครว่างคนไหนพร้อมที่เขาจะส่งออกมาให้เราทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ช่างภาพหรือเมคอัพอาร์ติสต์เนี่ยค่ะเวลาเราเรียนในออสเตรเลียเนี่ยค่ะทุกวันนี้มันเป็นอะไรที่ง่ายขึ้นเพราะว่าเรามีโซเชียลมีเดียเรามี Instagram เรามี Facebookที่เมลเบิร์นก็จะมี Facebook Group ก็คือMelbourne Creative Network ก็คือรวมทุกคนที่เป็น Creative เข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้แล้วก็จะมีเวลาเราจะหาช่างภาพเราก็จะโพสต์หาช่างภาพในกลุ่มนี้นี่เวลาเราจะหานางแบบนายแบบหรือเมคอัพอาร์ติสต์เราก็จะหาในหรือหาสไตลิสต์เราก็จะหาในกลุ่มนี้ค่ะ
ก็เป็นแหล่งรวมความรู้หรือว่าแลกเปลี่ยนresources หรือว่าแหล่งข้อมูลต่างๆสำหรับคนที่อยู่ในวงการนี้นะคะค่ะน้องบีแล้วตอนที่จบออกมาทำงานจริงๆนี่คือได้ยินว่าน้องบีก็ได้เป็นสไตลิสต์ให้กับนิตยสารหลายๆฉบับเหมือนกัน
บีโชคดีที่ตอนบีถ่ายงานตอนที่บีเรียนนะคะบีได้รู้จักกับช่างภาพคนหนึ่งที่เขาทำงานให้กับนิตยสารออนไลน์เล่มหนึ่งแล้วเราก็มีคอนเนคชั่นก็คือก็คุยกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เวลาเขามีนางแบบหรือเวลาที่เขาอยากถ่ายงานหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะส่งข้อมูลมาให้บีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีวันหนึ่งเราก็เลยฟอร์มทีมกันว่าบีอยากจะถ่ายงานมาประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราถ่ายออกมามันสามารถที่จะสับมิตในนิตยสารได้ก็เลยเหมือนจับพัดจับผูได้ลงนิตยสารครั้งแรกอะค่ะก็มีความแบบตื่นเต้นมากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เด็กนักเรียนคนหนึ่งที่จบออกมามันเป็นเหมือนน้องใหม่อะเพิ่งจบออกมาแล้วได้ลงนิตยสารนะอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราแบบมีกำลังใจที่จะทำต่ออย่างเงี้ยค่ะใช่
ก็เหมือนเราประสบความสำเร็จไปขั้นหนึ่งนะคะในฐานะที่เด็กจบใหม่อย่างนี้แล้วก็ได้มีผลงานนะคะ
แล้วใช่ค่ะแล้วก็มีถ่ายกับช่างภาพคนนี้เรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็มีครั้งหนึ่งก็ได้ขึ้นหน้าปกของนิตยสารเล่มนี้ค่ะ
ถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงเลยได้ขึ้นหน้าปก
ใช่ค่ะ
ค่ะ แล้วการทำงานในวงการแฟชั่นที่น้องบีเคยทำมาในออสเตรเลียเนี่ยนะคะคนที่อยากจะเข้ามาในตรงนี้เนี่ยจะต้องมีทักษะอะไรที่จำเป็นบ้างต้องมี mindset แบบไหนคะ
จริงๆเรื่องทักษะเนี่ยบีว่าไม่จำเป็นนะคะแต่มันจะอยู่ที่ถ้าเราชอบในด้านศิลปะในด้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะอยู่กึ่งๆนะคะหรือเราถ้าเราชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถที่จะลองดูว่าสิ่งที่เราอยากทำจริงๆไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนที่บีทำอ่ะบีก็ไม่ได้มีทักษะเรื่องนี้เลยค่ะแต่เป็นความชอบที่ตัวเองชอบอยากจะทำก็เลยกลายมาเป็นแบบว่าอยากลองอยากจะทำลองดูค่ะ
ค่ะก็คุณผู้ฟังที่มีฝันนะคะแล้วก็อยากจะทำงานสายแฟชั่นอยากจะเป็นสไตลิสต์หรือเป็นดีไซเนอร์ก็อย่าเพิ่งหมดหวังนะคะฟังเรื่องราวของน้องบีแล้วก็ทึ่งนะคะจากเด็กบัญชีกลายมาเป็นทำงานในด้านสไตลิสต์ในออสเตรเลียด้วยก็เป็นหนทางที่ถ้าคนทำตามความฝันเนาะยังไงวันนึงก็อาจจะประสบความสำเร็จได้นะคะแล้วตอนนี้นะคะน้องบีทำอะไรอยู่แล้วก็อนาคตมีการวางแผนในด้านนี้ยังไงบ้างหรือว่ามีการวางแผนอนาคตยังไงไว้บ้างคะ
จริงๆตอนนี้บีก็เป็นแม่บ้านเต็มตัวนะคะแล้วก็มีทำธุรกิจออนไลน์เป็น home based business เกี่ยวกับสุขภาพอะค่ะตอนนี้บีก็กำลังกลับมาที่จะมาเริ่มกลับเข้ามาในวงการแฟชั่นอีกครั้งแต่จะไม่ได้เป็นแบบไปถ่ายงานเป็นลงนิตยสารอะไรเงี้ยพวกนี้จะไม่ได้เป็นส่วนใหญ่ถ้ามีก็อาจจะรับเป็นงานไปอะไรนะคะแต่บีอยากจะกลับมาทำเป็นแบบ personal stylist หรือ wardrobe stylist ก็จะเป็นพวกออกแบบการแต่งตัวให้คนทั่วไปเงี้ยค่ะที่อยากจะปรับบุคลิกภาพของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นทางนี้มากกว่า
วันนี้ต้องขอขอบคุณมากค่ะที่มาพูดคุยประสบการณ์แล้วก็มาเล่าเส้นทางของการเป็น stylist ในออสเตรเลียให้กับ SBS ไทยนะคะขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ